Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тое, што Александр Лукашэнка асабіста не прадставіў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы, апазіцыя лічыць парушэннем выбарчага кодэксу. Прэзідэнт Расіі адправіў адстаўку мэра Масквы. Паводле назіральнікаў, адстаўка Лужкова ёсць ударам па пралукашэнкаўскім лобі ў Расіі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў мэра Масквы Юрыя Лужкова. Паводле паведамлення прэсавай службы Крамля, Лужкова адхілены ад пасады ў сувязі са стратаю даверу прэзідэнта Расіі. Часовым выканаўцам абавязку мэра прызначаны першы намеснік мэра ва ўрадзе Масквы Уладзімір Рэсін. Юрыю Лужкову варта было своечасова зрабіць крокі для паляпшэння стасункаў з кіраўніком дзяржавы, заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, каментуючы загад прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева аб звальненні з пасады мэра Масквы. Пуцін дадаў, што Мядзведзеў дзейнічаў у строгай адпаведнасці з законам. Прэм'ер-міністр Расіі сказаў, што выкажа сваё меркаванне пры разглядзе магчымых кандыдатураў на вызваленую пасаду мэра Масквы. Спецыяльны пасланнік ЗША на блізкім усходзе Джордж Мітчэл ізноў адправіўся ў паездку па рэгіёне пасля таго, як Ізраіль адмовіўся падоўжыць мараторый на будаўніцтва ў габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдану. ЗША, Францыя, Вялікая Брытанія і Арганізацыя Аб'яднаных Нацый выказалі сваё расчараванне намерам Ізраілю. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заявіў, што прыме рашэнне аб далейшых дзеяннях палестынскага боку пасля абмеркавання пытання на сустрэчы краінаў Лігі арабскіх дзяржаў 4 кастрычніка і кансультацыя з Радаю Арганізацыі вызвалення Палестыны. Урад Афганістану прадставіў сёння склад найвышэйшай рады міру, в органу, які павінен весці перамову з паўстанцамі. У яго складу вайшлі каля 70 чалавек, у тым ліку былы прэзідэнт Рабані, некаторыя прадстаўнікі афганскага кіраўніцтва 80-х-90-х гадоў, прадстаўнікі этнічных меншасцяў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў у сваім звароце да талібаў. Я ізноў заклікаю талібаў не разбураць уласную краіну ў імя чужых інтарэсаў. Не забівайце суайчыннікаў, змагаючыся за інтарэсы іншых. Не зачыняйце школы, таму што гэта некаму выгодна, сказаў Хамід Карзай. Камандуючы сіламі НАТО Дэвід Петрус ухваліў спробы нацыянальнага прымірэння ў Афганістане і заявіў, што асобныя групоўкі баевікоў ужо выяўляюць цікавасць да перамоваў. Сёння працоўная партыя Карэі на